Fuq wiċċek biss, ja bahar. Zazuħ ta' dejjem, jaddu snin bil-mija. Bleluf u bla xartelef, u qatt ma jonqxu l-elma ta' xjuħija. Campus FM jippreżenta Zazuħ ta' dejjem, sensiela dwar il-bahar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Mġdijt jina Sergio Grech nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-baħar illum għandna magħna lil Mark Gatt. Għażilna suġġett partikolari ħafna u wis probabbli anki s-semgħa tagħna dan hummus isem ġdid għalihom se nitkellmu ftit dwar l-esperjenza ta' minimu jozz talbu għad-dasa, l-addasa tagħna. X'inhija dan il-faxxinu? Aħna permezz anki tat-television, permezz tad-dokumentari minn jaf kemm naraw dokumentari żbieħ, anki marbuta ma' l-ħajja ta' qiegħ il-baħar, u ħa nitkellmu ħana jtek dwar esperjenza ħajja. Mbagħad ma mar kemm suġġett ieħor anki li xtaqna niddiskutu ftit anki San Pawl u n-nawfraġġu wkoll awtur ta' ktieb dwar dan is-suġġett u anki sab skoperta interessanti li wis probabbli wkoll ħafna mis-semgħa tagħna jafu dwar għaliex anki dan l-aħħar ingħatat xi ftit ukoll tal-attenzjoni anki fiż-żjara li kellna f'Malta tal-Papa Benedittu 16. Mark, grazzi li ingħaqadt magħna. U nixtieq forsi anki nitilqu minn dan il-punt, x'jiġbdek daqstant tal-baħar u li tagħmel din l-esperjenza li ma jagħmilx kulħadd fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena hija wkoll esperjenza unika.
Grazzi tal-istadina, Sergio. Baħar faxxinu minnu minn anke kun bħalma jgħix kulħadd ġimgħa sieħa ta' xogħol. Tkun trid xi ħaġa x'isma' Malta naqsin ħafna mill-ambjent, l-unika tikkambjent li qed tfaddilna sabiħ huwa qiegħ il-baħar li wkoll qed jispiċċa bis-sajd żejjed, imma għalmen huwa tfadal ambjent ieħor li tista' u l-baħar minnu nnifsu anke jekk ma tinżilx taħtu, anke jekk toħroġ fuq u fuq biċċa dajsa fil-għodu speċjalment meta tkun tiela x'hemmx. Jirrelaxjak, neħilek l-istress kollu ta' ġimgħa sħiħa xogħol żgur.
Sewwa, x'fih il-baħar? Għaddi naħseb mistoqsija li l-kol kemm aħna naħseb nieħdu gost nisimgħu dwar u ħasra li qegħdin fuq ir-radju ngħidlek biex nillustraw. Ma naħseb inti tarah differenti xorta anka minn kif narawh aħna fid-dokumentari l-fatt li qed tinżel hemm isfel u x'nafin.
Il-feeling li kollok huwa totalment differenti. Qiegħed fi stat fej hija neutral point li l'għandek xi ħaġa tiġbdek l-isfel jew forsi iktar nistgħu niddiskrivuha bil-kelma weightlessness, illi m'għandekx dak il-peace fuqek, qed tħossok iktar free. Qed tgħum ma nafx hekk ġejja minn meta qabel ma twilidna, imma forsi dik il-xismu meta konna f'ġu f'omna, forsi meta fid-diving forsi terġa' t'esperjenza. U sabiħ immens, tara dak l-ilma, tara tip ta' diversità, biodiversità kompletament differenti mill-li tara fuq l-art, pero għandu l-elementi tiegħu li llum il-ġurnata bl-iskola tal-limna xi huma problemi fi żmien Jacques Cousteau. Kienu ħafna għaddasa qed imutu, ma kienux jafu biex qed imutu, ma kienux jafu x'tfisser decompression sickness, ma kienux jafu x'tfisser nitrogen narcosis. Grazzi għan Navy Amerikana, illi dawn kull darba li beda jmut xi ħadd bdew jaraw kemm idum fil-font u kemm jinżel font. Biżmien saru tables, il-fiżika tal-met tirrikonoxxi x'in huma l-perikli, kullum il-ġurnata jekk nidem jieħu korso tad-diving, jaf eżattament x'inhu jagħmel, it's safe ħafna, speċjalment hawn Malta, għax l-għalliema Maltin huma tajbin ħafna fil-dive shops kollha, tiġifieri fl-iskejjel kollha, ma tajbin ħafna, u anki ma tantx għandna perikli fil-baħar Malti għax m'għandniex kurrenti bħal barra, għandna viżibilità tajba, għandna temperaturi tajbin, jiġifieri Malta ideali għad-diving.
Mark, fil-fatt ukoll hija waħda mill-mistoqsijiet forsi antiċipajt niftit ukoll, għaliex ħafna normalment jassoċjaw il-diving mal-periklu, għaliex anki fl-aħbarijiet mhux l-ewwel darba li nisimgħu b'xi ħadd li mar u ma ġiex lura, jew xi ħadd li ntilef, jew xi ħadd li weġġa', jew xi ħadd li jereq. Kumment dwar dan. Ġifieri wieħed qabel ma jibda dan it-tip ta' delizzju, qed ngħidu hemm bżonn li jitħarreġ sew korsa posta u x'nafin.
Ara Sergio, jiena illi bosta snin volontier mal-protezzjoni ċivili.
Sawa.
U kont involut ħafna f'ħafna riċerki li saru għal-nies mitlu fin il-baħar. Ġieli anke kont qed inkun qed immexxihom. Min jitgħallem sew id-diving u min iżomm ma' regoli li kun tgħallem m'hemmx periklu ta' xejn. Mhux m'hemmx periklu ta' xejn l-affarijiet jistgħu kollox jista' jmur ħażin, però meta tqis l-ammont ta' d-dasa li jinżlu kuljum u l-inċidenti li jkun hemm tinduna li da huwa sport relatively safe ħafna. Sakemm x'ismu kważi kważi mill-esperjenzi kollha li kelli meta nkun qegħdin tellgħu xi ħadd minn qiegħ il-baħar tiskopri li dawn ma osservawx il-liġijiet ma regolamenti tad-diving
dejjem. Pereżempju sissem minn naħod minnhom mhux interessanti.
Pereżempju jidħlulek l-Ingliż li ħriġna sentejn sena nofsilu minn ġo rek, xlendi, għawdex, kienet diffiċli immens biex nidħlu għalih, vapur qiegħed 42 metru f'qiegħ il-baħar rasu l-isfel u da baqa' dieħel sal-kafetterija. Fuq ċilindru żgħir. Dak huwa diving speċjalizzat. Penetration diving. Tikollok training speċjalizzat u jekk inti dieħel hemm ġew, dieħel kif suppost li tidħol. Mhux sempliċement tħaltax darb'oħra tħalt u t-tieni darba ħad tiġik tajba. Jiġifieri ħafna drabi meta jkun hemm inċidenti sfortunatament ikunu nasow xajdu regolamenti ikunu għamlu affarijiet li mhux suppost jaf jiġu affarijiet ħażin, jaf ikollok failure ta' equipment, m'għalhekk ma todos waħdek għalhekk.
Però llum anke l-equipment nista' ngħidu nassumi li tjieb anke milli tisma'.
Anke s-software, anke l-computers. Illum hemm pjonieri ġodda fejn fiż minn Jacques Cousteau kienu pjonieri għax kienu qegħdin jinżlu f'qiegħ il-baħar fuq scuba, self-contained breathing apparatus, jiġifieri qed niżel arja miegħek. Mhux tiddependi mill-arja minn fuq. Illum il-ġurnata hawn technical divers li qed jinżlu font immens, jiġifieri li fuq arja normali ma tistax tinżel għax tmut mal-ewwel jew x'ismu jkollok perikli oħra, għax ibidlu l-arja t-taħlita tal-arja u għax jafu x'inhu ma jagħmlu. Għax wieħed minnhom jiġifieri allura għaddejna minn kors naf eżattament x'inhu ma l-perikli, ma tara x'font trid tinżel, tara kemm trid iddum hemm isfel u taħla t-taħlita tal-arja frak ma tuża arja normali tnaqqas in-nitroġenu tnaqqas l-ossiġenu u tkun tista' ddum iktar.
Mark, hawn minnu xettiku anki minn dawn il-vapuri mar, għax hawn minn jgħid li fihom ħafna u ħafna periklu, speċjalment ma' żmien forsi daqqa tqabbiċċa minn hawn, daqqa tqabbiċċa minn hemm, jien naf ħut li jista' jkun hemm fih reazzjonijiet tiegħek.
Lela, xef fattu, it's a very nice attraction, speċjalment ta' turisti. Meta l-affarijiet isiru kif qed isiru, illi l-vapur jiġi mnaddaf miżjud u issa anki qed jaraw li jiftħu toqob ikbar ġo fih, forsi tal-limna l-iżbalji. Però le kif jagħmluhom illi jekk għaddas jidħol, ġerment se jsib minn fejn se joħroġ. U jekk qabel ma jitfawhom jagħmlu toqob ikbar. Da jikkrea rif artifiċjali u wara ftit ta' żmien mal-lol nibdew nindunaw li hemm ħafna aktar ħut minn postijiet oħra. Barra minn hekk mal-lowel isir post fejn sajda ma jistax imorru jistadu. Allura l-ħut qed itteħħ ċansi. Jerġa' jiġġenera. Pereżempju l-ewwel ħaġa li naraw f'daw it-tip ta' Rex huma l-bajt tal-klamari mdendli mis-saqf fuq ġewwa. Jiġifieri daw diġà sabu post fejn ibidu post safe, dik hija waħda mill-attrazzjoni sbieħ tagħha. Plus li anke tara l-ħut idur mar-rek barra.
Għadd tiltqajtek ma' ħut perikolusi rek fl-esperjenza.
Le, bid-diving mhux qed ngħid li ma jkunx hemm ħut perikolus, però bid-diving inti qed tikkrea ħoss ħireġ minn ġo ċilindru, l-ħuta dik tiddentifikah mill-bogħod ħafna. Tara li hija xi ħaġa differenti u ġenerament l-impressjoni tiegħi hija li ma tiġix lejk, għax qed tinduna bik ħafna qabel ma inti tinduna biha. Però hawn Malta u dost il-barra ħafna u qatt ma rajt xi ħut partikolari kbir. U ġieli tara kbir imma kbiru jkun bħal mola li hija l-basking shark li meta periklu assolutament xejn.
U kif taħdem is-sistema, ġifieri hawn area supposti fejn wieħed jogħdos jew ħanitek wieħed jista' jogħdos fejn jixtieq?
Barra l-port il-kbir li huwa restritt imħabba l-arkeoloġija li hemm fuq il-baħar. Sabajna fjem din emisse odos fejrit. Ovvijament, rispetta l-bahar u xismu l-erma jidrix li jem xie restrizzjonijiet partikolari. Jo, ekku kunem xie liġijiet li uħorġu minn żmien għal żmien, xie maritime lanes li kunu magħluqin ħabba f'raġunijiet xismu dak ovvjament ma tistax todos hemmhekk.
Però nassum li hemm areas li jkunu iktar perikolużi minn oħrajn jinnaf ħabba l-kurrent tal-baħar jew affarijiet.
Jo, Malta kurrent mhuwiex hemmhekk xi u jista' jkun kultant imma u meta tinżel ċerta font iva jista' issib ċerta kurrent daqsxejn iktar imma mhux kurrent ta' barra minnha mhux pat-tides tal-Ingilterra jew ġieli kurrent tar-Rezzi li għodos fih ukoll ikollok kurrent li litteralment ikaxrek ma tantx jeżisti dak it-tip ta' kurrent ħadd intaqam jew hekk hawn Malta le.
Mark, mill-esperjenza tiegħek għal ktieb fuq San Pawl. Max huwa interessanti ħafna wkoll anki ġi u veru frott anki l-esperjenzi tiegħek f'qiegħ il-baħar, forsi nintroduċu ftit qabel ma nitlu ftit anki dwar l-iskoperta tiegħek. Għaliex interessajt ruħek fuq in-nawfraġju?
Mela jiena qatt ma kellef sib laħ nikteb xi ktieb fuq xi ħaġa ġifieri. Però sibt ankra f'qiegħ il-baħar, ankra li ngħidu l-ankra Rumana hija proprja l-biċċa taċ-ċomp ta' fuq tal-ankra ta' żmien ir-Rumani. Illi di kellha żewġ iskrizzjonijiet fuqha, żewġ allat Eġizzjani intaljati ġifri mqabżin il-barra, ġifri mhux xi ħadd giref ġol ċomp, dan fil-forma fil-mold kienet illi dawn jiġu mqabżin il-barra. Ovvjament tibda tirriċerkom dawn.
Fejn instabet, fejn sibet?
Barra Salina, taħt it-torri tal-Allis xi 600 metru l barra Salina.
So, u di għada fiħ il-barja u t-telli?
Le, di għada l-mużaw u l-birgu. U di wahda minnom għalla Eġizzjana, ISIS, innaħa l-oħra kienem Sarapi, illi jiena immaġinajt li kienet Sarapis, bless fl-axħar, li kien l-alla ta' ISIS, imma mhux fi żmien l-Eġizzjani, fi żmien il-Griegi. Rridu jamalgamaw Osiris ma Apis, żewġ allat, wieħed Eġizzjan, wieħed Greko u formaw Sarapis. Li fl-opinjoni tiegħi wkoll li hi miktuba bil-Latin. Rat puts the dating. Issa reċentament ukoll innexxi l-insib teżi fuq xi ħadd li għamel studji fuq it-tipi l-modelli tal-ankri u dik l-ankra żgur intużat minn 200 sena qabel Kristu. Dak it-tip ta' modell, sa 100 sena wara Kristu, dak il-modell. Li sibt ukoll interessanti ħafna li fl-istess sit li jiena sibdi l-ankra, xi kluna 40 sena qabel meta l-iskuba diving kien għadu fil-bidu tiegħu. Meta l-baħar, speċjalment mill-affarijiet arkeoloġiċi, kien għadu verġni. Għax ma kenux niżlu kwantità ta' nies u bdew itellgħu minn itella biċċanfora, minn itella xi biċċa ċomp oħra. Dak iż-żmien kien għadu dik l-erja, xi kluna mhux xi kluna biss, ta' xi kluna u sħabu. U kien hemm ħafna il-maġġoranza tad-divers dak iż-żmien kienu divers ta' Royal Air Force kienu bbażati jew Malta, jew Army jew Navy, ma kienu joqgħodu miegħu, meta kienu jsibu xi ħaġa kienu jgħidulu xi kluna kien jirrekordjaw, kien jgħaddiha l-awtoritajiet. Allura irna xejn inġib il-xi kluna notes. Li huma noti sfortunatament ċikluna miet ftit qabel ma sebt l-ankrajn. U skoprejt li f'din l-erja f'dasit instabu kwantità enormi ta' artefatti tal-istess perjodu. Biss insemmu illi fejn hemm l-ankra li sibt jien il-birgu, ħdejja eżatt il-birgu, hemm l-ikbar ankra li qatt tittellat fid-dinja. Li kien daħħala xi kluna. Mhux hu sabha ma għaddew għalilu x'ismu. Di l-ankra tiżen 4 tunnellati kienet fl-aħbarijiet dan l-aħħar kienu ċaqalquha mill-belt għal x'ismu għall-mużew tal-birgu. Wieħed jgħid għaliex dal-kobor tankra. Għaliex anke l-ankra li sibt jien li tiżen fuq tunnellata. Mhux l-istess bħal sajt soħra l-instabu madwar Malta, anke l-ammont ta' foħħar, l-lum ġurnata fil-qiegħ il-baħar is-Salina minn tissib xanfora, very unlikely li ssib xanfora sieħa, għax l-instabu tellaw. Xikluna biss jgħid li fis-60s u fis-70s, is-sajjieda li kienu jtellaw għanfora fi xbik, kienu jerġgħu jniżluha biex jaqbdu l-qarnit, kienu jużawha bħala trepp. Jiġifieri wara da snin kollha, wara 50 sena ta' scuba diving, baħar relativament baxx għax qed ngħidu nqas minn 30-40 metru, dal-baħar inkienes. Però, xorta dek issib, ħafna ħafna f'dik l-erja biċċitta l-fuħar li m'għandux jaqsam biċċizzar li kunu biċċittan forin kisru, ġvirin għalija hemmhekk huwa sit ta' shipwreck site enormi. Plus hekk xi kluna jsemmi xi ħaġa li nixtieq jekk forsi nista' nagħmel appell xi ħadd sab minna din imqari informani biha b'mod konfidenzjali ħafna. Għax di t-proof zelot, xikluna fil-notes tijaw jisibmej li sab ħafna miksurin, pero sab wahda u kol siħa li ma nafx fej edha, jista kun edha fxi stor fxi mużow, li ju jisemjom pala tubi fit-titi. Da huwa biċċa fuħħar żgħir, pjuttost żgħir, xi 10 to 14 cm, li huwa shape sferikali, li skont l-arkeologisti li kienu ġew jirriċerkaw f'San Pawl milqi kommissjonawh biex jagħmel riċerka fih il-baħar fis-70s, di tfisser daw kienu jintużaw dat-tubi fit-titi fuq is-saqaf tal-kabina ta' vapuri ta' żmien Rumani, speċjalment fuq Egyptian grain ships, kif kien fuq San Pawl. Da fin-notes ta' xikluna hemm recorded li sab minnhom fih il-baħar barra s-salina fl-istess sit. Di tfisser illi l-vapur niżel għereq. Għax la jintisib ċaħġa minn fuq s-saqaf tal-kabina xaktar xilli l-vapur għereq.
U inti għattejt dan huwa s-sit fejn għereq San Pawl?
Ħadd ma jistajt 100%.
Ma qed tipproponi dit.
Mhux jien l-ewwel, xi kluna qabli, u forsi dak iż-żmien daħqu bih u ma tantx hemm nuh. Illum ħafna nies jaraw li hemm ħafna raġunijiet li jiena semmejthom fil-ktieb għaliex is-salina jagħmel ħafna sens. Law ħaġa fi żmien xi kluna meta fiċċew fil-bajja ta' San Pawl, meta l-diving kien għadu fil-bidu tiegħu, meta l-ankri ma setgħux ittellgħu qabel. Ma sabu assolutament xejn. Sabu ħafna affarijiet, sabu affarijiet ta' żmien l-Ingliżi, illi hemm court martial ta' vapur, inkjesta ta' vapur li kien inkalja ma' gżejjer ta' San Pawl, u sabu l-fdalijiet ta' dak. Però meta għamlu propja survey ta' San Pawl, baħal ma nstabux, mhux ma nstabix x'oġġett wieħed xi anfora ta' jew xi ħaġa dak sassib mal-kosta ta' Malta kollha. Imma ma sabux dik il-concentration, dak l-ammont kbir li tajt hawnhekk kien hawn xiprek enormi, għal kontrarju ta' barra s-salina. Plus hekk is-salina jekk inti tneħħi salt pans li bnewhom il-kavalleri, jekk inti tneħħi s-salini, hemmhekk kien swamp bur marradi. Nafu mill- għandna l-ikbar tradizzjoni hawn Malta ta' San Pawl għalija hija San Pawl Milqi. Li qgħad bur marrat. Il-baħar kien jibqa' dieħel dak iż-żmien, fi żmien ir-Rumani, sa ħdej il-Knisja ta' Bur Marrat li tiġi eżatt taħt San Pawl Milqi. Jiġifieri da l-villa li aħna nassumu li hija l-villa ta' Publius li laqgħa lil San Pawl, kienet kważi ħdej il-baħar. Għax hemmhekk kien port żgħir. Sa dal iżball li għamlu ħafna studjużi għajdu sma hemmhekk bil-fors ħassib l-affarijiet għax hemmhekk kien port żgħir. Kien port żgħir li jissupplixxi bastimenti żgħar li jiġu biex jiġbru iż-żjut li kienu jsiru fil-villa li naħna ngħidu l-villa ta' Publiu. Ma kienx port kbir, l-artefacts li nsabu barra s-salini juru li kien bastiment enormi, mhux bastiment żgħir. Jekk nieħdu bħallum il-ġurnata, aħna u Malta qatt ma naraw super tankers kbar. Jiġu Malta, għax dawk imorru lek fuq l-Oirig jiġbru z-żejt, mill-Oirig għal-refinery, mill-refinery għal-Oirig, u jerġgħu l-istess. Dal vapur li kien fuq San Pawl, Eġizzjan, kif għandna fl-Atti tal-Apostli, an Egyptian grain ship, dak kien jitlaq mill-Eġittu bil-qam importanti għal Ruma. Jitlajja mal-kosta tal-Mediterran fil-Vant u fit-Tramuntana mal-kosta u jaqsam lejn l-Italja. Mbagħad jerġa' lura. Jerġa' lura mod iktar diretta għax imbagħad jaqbdu r-riħ tal-Majestral u kif jitlaq mill-Straits of Messina jinżel dritt tal-Eġittu. Ma kellux għax ixi jinżel hawn Malta, dak it-tip ta' bastimenti ma kinux jiġu hawn Malta, u dawk il-artefacts li nstabu barra s-salina għalija, fl-opinjoni tiegħi, bejbli għal xikluna u bejbli inscriptions li fuq l-ankrajin juru li jista' jkun minn Egyptian grain ship. U da appuntu staqsin il-Papa meta kien hawn Malta. Il-mistoqsija li għamilli, is this coming from an Egyptian grain ship?
Mark, smajna teorija oħra ma dal-axħar ukoll, fejn hux hekk issemmiet il-bajja ta' San Tumas hekk minn sejra.
X'taħseb dwarha? Rafa Mikbarnetu biex nibdow biex nitilqu ridu naraw min qed jagħmilha il-kredibilità ta' dak persuna li qed tagħmilha. Dak kien eks pulizija Amerikan illi qal li sab l-arka ta' Noe l-Iran u l-istudjużi qalulu ma tafx intajt, qal li sab eżattament il-post fej alla ta' il-kmandamenti lil-Mose għax sab ġebla bjaħweħ miktuba fuq meta investigaw għal-istudjużi Izraeliti għax t-interessom ħafna għal-għullu dik għastin għara jahwe u meta studjaw il-Saudis għal-għullu dik il-Bedwini għamlu ħafna bħala biex jibjaw għal xi turist għal-għullu dik ma tfisser xej u bat osfrot imma xorta baqa d-dejda bil-ġismu tiegħu sab eżattament fej qasmu il-lut mir-Rezzi meta l-faruni kien qed jiġri warajhom ġew Malta u f'temp ta' xar tim ġimgħatej sab dak li aħna konna nfittxu 2000 sena. Sfortunatament da dejjem isib l-affarijiet fil-post li tradizzjoni mhux tradizzjonalment ikunu hemmhekk għax inkella ma tistax toħloq jien meta għadt li jista' jkun li il-bajja tas-salina ma kontx jien qed ngħidu l-ewwel għax kien hemm diġà xi kluna u oħrajn li kienu b'dik it-teorija diġà. Da jrid isib xi ħaġa kompletament il-bot. Meta xi kluna mal-istess arkeoloġisti fis-70s kienu ġġa jafu bl-affarijiet li nstabu hemmhekk u t-tib ta' fuħħar kienu eżaminawh, skont in-notes ta' xi kluna, l-arkeoloġisti Italjani qalulu li dak li nstab fuq sikka tal-Monxar huwa ġej from Roman Hispanic iktar perjodu tard. Plus, jekk wieħed biss imur il-Mużew tal-Birgul Maritime Museum. Hemm esponuti l-ikbar ankra li qatt tellet fid-dinja li semmejt qabel ta' xi kluna. Ħdejhom l-ankra li sibt jien bl-inscriptions fuqha, u mbagħad ħdejhom hemm daw żewġ ankri li ġew irrapportati ta' Kornuk dan li qed jgħid li n-ħalħor ta' Malta. Li huma żgħar ħafna. Ta' daħ azzar kompert ma' l-oħrajn, il-żgur ma' jurux li ġej minn xi xini kbir, tista' tarhom il-birgu għax daw iż-żewġ ankri qatt għandhom it-tag tagħhom imwaħla magħhom.
Ġifieri Mark, la qegħdin ngħidu jew għandna dit-teorija, ġifieri inti favur ħa ngħidlek id-dibattitu li San Pawl iva ġi Malta x nafu l-istorikament naħseb jekk imorru mill-li bad żminijiet anke fi żmien il-Kavalieri kien hemm ġa entużjażmu fuq dan id-dibattitu jekk San Pawl ġiex Malta jew lew kien anke involva diversi kittiba tal-epoka u x'nafin kif tallimni inti. Ġifieri inti perswas li dak li seħħ fl-atti tal-apostli seħ veru, xaw min jgħid isma' dik l-unika xhieda li hawn l-atti tal-apostli li kiteb sal-Luqa, imma l-oħrajn huma kollha tradizzjonijiet, kollha kult popolari, kollha.
U tradizzjoni li jidher li l-iktar reġgħet qabdet fi żmien il-Kavalieri għax kellhom skop li x'ismu. Però inti qed isemmejt l-atti tal-apostli. U kemm hu sabiħ dat-test li għandna li nqara kull darba fil-festa ta' San Pawl hawn Malta fil-x'ismu, kemm hu sabiħ dak it-test. Sabiħ mill-lott teoloġiku. Jisek il-vjeċ, il-naufraġu kollox, kemmu jisu il-bnidem għaddej fil-mixja fil-ħajja tiegħu. Ma kemmu sabiħ ukoll mill-att ta' bnidem li jifhem fil-baħar, kif kienu id-diffikultajiet li kellhom fuq il-baħar fi żmien il-Romani, speċjalment fuq vapur bastiment kbir li kien iġor il-qamħ. Biss ngħidu li meta telaq minn Kreta, fl-atti tal-apostli għandna, meta telaq minn Kreta, kienu diġà kellhom jorbtu dal-bastiment għax qed jidħol l-ilma. Issa l-ilma kif hemm isma' l-qamħ li kienu qegħdin iġorru, il-vapur kien jixpakka, għax il-qam jespandi ħafna, dak l-ammont ta' qam, hu kien jifqa il-vapur. Jiġifieri d-diffikultajiet li kellhom, li niżlu s-sejls, li kienu qed jibżgħu li ħajabtu mas-sirtis. Jekk bniedem jifhem tikka fil-baħar u jaqra dat-test jinduna x'diffikultà kellu l-kaptan u xopra kbira għamel jiena lija fl-istorja l-kaptan kellu kien l-eroj speċi li żamm kulħadd ħaj, kif induna bil-lejl illi qed joqrob lejl art. Għandna fl-atti tal-apostli li bil-lejl induna li qed joqrob lejl art, dan ma rax l-art ma setax xamma b'275 ruħ oħra miegħu. Min jaf xirwej jaħkirem fuq il-vapur. Ġifiri, kif induna li qed joqrob lejl art? Kif daħallu frasu li jitfa' erba' ankri minn wara tal-bastiment, mhux minn quddiem kif kienu jagħmlu.
Mark, ir-reazzjonijiet tal-Papa Benedittu 16 deher interessat fil-filmati li rajna fuq il-television.
Jiena sfortunatament fuq il-television ma tantx deher, ir-raġuni kienet illi ma kienx parti mill-programm. Il-request li l-Papa rid jara l-ankra waslitli biss 3 ijiem qabel ma attwalment ġi. Allora kienet, kienet fil-program. Kif nizel mil-Pope Mobile, jisu kalamita dritt baqa ġej, il-papa kien diġa jaffuqa, għax naf minn awtur Ġermanis li mar u għallu, ħanibdew minn hekk, il-connection bejn l-Ankara u l-Papa hija, illi fl-istess sodwa li jinsibt l-Ankara, il-Papa kien qiegħed iqaddes l-ewwel quddisa tiegħu bħala Papa, kien għadu kemm laħaq Papa.
Interessant.
Kien hemm awtur Ġermanis li nduna b'dax qara l-ktieb tiegħi. U ċempilli għall-isma għall-inti importa jek nurriħ ritratta l-Ankra u mur intihom il-Papa, da l-awtur Ġermanis u għar-ċerkatur kbir u għabib ħafna tal-Papa anke meta kien kardinal, għadu kardinal Papa, u jaf li u xismu maru għallu għallu sma, santita għallu dina instabe fl-istess sodu għall-inti kont għad-għaddis l u dizadijak. U l-Papa dikinar għallu this is divine providence, għallu ma xintajt għalix qed taħseb li diġej għammixini ta' San Pawl, jew tista' tkun waħdam fl-erba ta' flatti tal-apostli. Ovvjament għallu ħadd ma jista' jkun 100%, għallu ma mir-riċerka kollha li għamilt hekk jide. Għallu mela I want a full report on this, u da għaddilu rapport inkluda dak li ktib jien, inkluda lu li kiteb għax hu kiteb Paulus Fontarsus kitib fuq kull fejn mar San Pawl u riċerka Malta wkoll. U taħda rapport. Mill-li deħan interess enormi u l-Papa meta ġie Malta x'isma. Kienet laqgħa kordjali ħafna immens u fiha staqsini speċifikament is this coming from an Egyptian grain ship. Għax San Luqa kiteb li hu San Pawl kienu on an Egyptian grain ship.
Mark fil-qasir ħafna ħafna teknikament kull min jinżel fih il-bahar u jsib xi ħaġa storika huwa fidmir li jirrapporta?
Ma jmissix u jirrapporta l-sovrintendenza tal-patrimonju Malti.
Proset. Grazzi ħafna lil Mark Gadzgull li kienet intervista oħra interessanti, edizzjoni għandna il-programm Żagħżugħ ta' dejjem programm dan il-bahar terġa' tkun magħkom bħallut minn tiem. Jiena Sergio Grek nirringrazzja lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku u nsellmilkom.
Smajtu, Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-bahar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grek.